Ndoso Washington, likolo ti Amerika, laso biko otal lango bale otana oko ti zeti lingua. Ngusa ki usena balu sedan usio wala 31 juillet 2024. Ibala ezengba a zoso kwa puso doro na terati foro ti ma u bongi dara kwa singa ti VO Afrika nan doti gire pou pousa 1.7 FM bongi gana doti gbada tere voaafrik.com a wago singa ti ala ke sivi doi se soye koume firme marse kwa yaweda nga na Felix Yepasis Zembu Fadeso Asango. Sango ti akota wande na Guinea ki ande laso lango bali otana oko ti zeti lingua la ndo kwa ti fakong banga eke kiri na peru ti dengong banga na ndo ti mbi na gbia Dadis Kamara na ambenia zo bali oko ti tereti lo ndali ti kpale solani asi na Londo 28 septembre na kota kwata ti kola kri na ngusa kuse na gumbaya si ungo ti azo mbangbo oko na bali oku na omene awala kwada wala 156 moro ngana bagi ungo ti awali mbangbo oko na gumbaya atugugu alango nala na ngangu na Algérie ndo kwa ti agene atene lwa ke mwande ambeni fini mesure na ndoti franzi na pekoti so biri govopanti franzi atene lwa ke mwa boko na ngobo so baroko azela sisi ndale ti sara occidental so fo polisario na Algérie aba na surdile de tene decision ti franzi so ake mwande lege pepe ti gana sire na ndoti tene ti sara occidental so maroko ake bemendo na ndoni ngaranga. Na Proche-Orient, mon cousin Hamas Ismaël Anié, ngou balé au mené na oko, le wala kwa lasso na Téhéran, na pekoti tumbaso à la partie birati Israël abi. Hamas na Iran atene à la ke kirande na pekoti kwaso. Idabeti Israël atene lwa ke nika Hamas, ngana mbeni watoti lo Hezbollah Libanais, na pekoti kpale solani abi nando ti lo mbene ye nze balé oko lasso, mbilimbi na lango mbalambala ti nze ti ngbe reso a on. Sangoti seni na Kenyan do kwa ti gbeyong biati seni atene a wala kobena ti yang bati makaku. Wala variole du singe son du irni ake mpox na tereti mbeni zu oko. Idabe ti ako dotonga na Be Afrika, Congo Démocratique, Burundi nga na Côte d'Ivoire kwe a wala baleso. Kundu ti beno ti gigisu ake bando na tereti seni na dunia. Wala OMS atene ake kwe ungoti akodoti dunia. Bale u sena omene la awala kobela ti mpox ne ati nzeso a on. Ndangwa sango, sango ti a wanguru na mandoko ti ingia ti a wanguru. Wala Jeux Olympiques 2024 so ake tambra na kota kwata ti Paris, se se ti Franzi. Terese tengi ti Biafrika ake dutiande kekereke lango oko ti zeti kakaoka na kozo kapati gbongote wala natation 50 mètres nage libre. Na la poisson na natation ti awali Marine Tracy Ande ti Biafrika agalinande na tingia ti nage libre fille. Na athlétisme na bengoloro ti 100 mètres Hervé Toumanji ake tonani na tour éliminatoire so ake tambrande na la poisson lango ota ti zeti kakaoka. Na mandakoti judo Dadia Machiko Gimedego ti Biafrika atibiri na gbeti katare na Christo ti kondro ti Croatie. Singi la mingi fadeso e jilege na sivi Doris Soye Koume na firmet Max Koyaweda na kwa singa ti ubongi dara so laso mamateni ake na ndoti kobela ti kete yangba ti makako wala varieur du singe sondu irini ake mpox.
Ala kema ubongi dara na ndoti viwa.
Singila na mon Félix, singila ngana awa mango kwa singati ubongi ndara aeke ngoiso lego ti Amerika muna amo enge ti Be Afrika ki sa lisoro nanduti a kuta tene mpente. Aeke mai nanduti gyer pupungbangwa kona kona penzeni mbala mbala na kuta gbatati bongi ngala so aeke mai na kodro wande alake warai nanduti voafrik.com awa go singati aeke Sylvie Doris Soye Koume ferme Max Koyawe dangana Félix Yepasis Zembo. Laso kwa singati ya eke duchiane na nduchi mbeni mboma, mboma ti yang batia makaku so ayiri ninga vario du singe wala mpox so ake gana gingo bena mulingeti Be Afrika na ngo isu. Ndali ni na yati kwa singati laso eke waagbe yong biaso abatene ti seni pakara Pierre Somse so lo gati tene lusa na iten na nduchi tene so. eke goyo tonga soti yamba kojo geneti so ake gbeyon bia wanganga Pierre Sompsi et Barala Wanganga.
Merci Doris, merci Mingi, bia dimbo maso, iwara akani mingi gina na yinga so. Iwara akani akozo akani akena akishi jema rondisma akiamena eta kartika et donc à l'onu ton année Mélizo Soura Zoro Konya Sigi na tele tulo Bouton Sigi na tele tulo Gwani Soulo Gilegi ti tene lo Soyen Ligba Logo na Bimbo na Bimbo hôpital ti Bimbo Souka a Zoti ONG Alima Akamu Tungana Zou Senge donc nous n'embagé ti Jem Gili si le Gweka et Ka et na centre sentinel ti Andozo parce que ambeni al datinganga ke tazo ibuni tona dosu ike bemenduda na malade kwe donc tona beni fili malade asi na institut pasteur la ike sara kwa mpoko na mpoko tona beni fili asi ake koto i tukuni na meti iyo a endo a boto meneti azumi atuka si inga wala ke meni fili pali wala ke fili pali ake donc là je n'ai qu'une allégorie qui sous la scie inga et tel un vous m'assoir à que mundo et après qu'on y la scie n'a qu'un d'angondo si ba et tel un à ce soir à un zéro costaud à que midi à on
je n'ai quoi si ok docteur
bon qui sous à ce qu'à moumène qui à bembendo à moumène qui a zo balou c'est en zo à moumène qui a zo balou c'est à midi à à la prod libre bitonamo. A tout à cité à moi, ouais, à l'hôpital, c'est à Jiala, à Batalandi, et à Mou, à Bouyournala, c'est à Banji, malade militaire, à Sarasun, à la Bouyongor.
Ah, ce soir, à Kobela, ce qu'on a dit, docteur.
Mais Kobela, ni, à Kobela, so, à Londo, à Télé, à Nyama, si, à Ganazo. Zoara, ni, à l'équipe, pour Fango Nyama. Donc ngouti tete nyamani so makongoni kanayani la sia sara siru wala makongoni et amarati nyamaso apeyi juju ouse ala so apeyi sara mala ipanazo ala warani na titi yamba tela nyama usi ake makako mabela marati yamani ake daswa ila tene reservoir ala la sia ngoni ala ke makongoni bana tere tela me ala ke sara mala nyapo ili ala reservoir il a tipe comme bengondo so institut pasteur di bangi asaragi na ndoti malatsu awara tene reservoir ti na popo ti reservoir ti ayke zozo zozo sa cbc la si du reservoir linga aussi da écureuil a nyamaso et bien ni a deku aussi déco aussi après du petit réservoir mais à la salle à maladie on peut dire à aussi si tu en as un yamasso à cuit si vous comme on doit là comme la corde tigui bon comme on a un yamasso à cuit sur le manzoni mon roni mon lekeni donc bah l'idée tu vois un maladie là bien ni tu en bite n'en bite n'a déco n'a zozo Atene azozo kwela si akana malaka na makunguni asitu na azozo kwela akana makunguni la ikwe munio asitu ikwe gigite zozo donc akameni ake tuantiso i azozo ike juina ni ambeni akana malada pe ambeni akana makunguna tretia la ambeni akana nipepe metona mongana pasa pe si na legiti bingo sarango shasti mo tira nduti beni zozo ubi mbeni nyamasu mikrub niya kana telechilo bwani kuta mungo nila zo apeti muna mbatilo zoso luwara nyawe lupoti muna mbatilo na legiti ndungo tere aligiti so mguchi tere ti mozo sumo waraniso avwe andu zoso lukena lukena maladi nyepe tapanini ya tia zuzu ala kena butoni na tereti ala gwani na ti butoni zu sanzu akeda meni marati sanzu akeda ake vre sanzu ape me ake abu kubla siyani Et par exemple, mon la malade si voilà mon abou on a zoni si on goûte à sans zoni so à sumbasi à guinan d'outil dra dans d'outil cosa ou nié mon gars aussi mon ana d'outil cosa ni mon kawara les bas quatre en zoni même les bas medicaso suis passé à bas rembeli masikaso l'ouvrage aux autres l'eau et puis le connaît bien et puis le toni quoi à la terre la famille tout et nous dimanche quoi la pokoni le gars le wara ils sont intéressés tu l'as qu'est-ce qu'il y a tu l'as tingu sur la loi là moi là tu connais encore amuni mais le quiz tu as aussi à dire ni quoi baba tu l'as maman tu l'as quoi à la muni donc sommeil tapandé tingu Makongoso a rouna ni sola, a ke suara ni sola. Me nariachi alanguso, makongoya biotelechilo. Me biotelechilo, amera fini amarani a resigi. E nariachi a fini amarani so, a re alaso mo peti warna legiti li soloji kubu. So, awarani na docha zoso, a resa lu soloji kubu namba. Bribri akoli. Et so a commencé mundo a commencé mundo même la kodoti ya zokogi et a mundo mingi la kodoti ya muzu tige kozoni iwarani nambali cha nyama ake amarachi makunguso akera tere cha nyama si awarana tere ti me nambeni ambeni ya ngobo chidi sarango indi makungoni alina a gafaso meli makunguso mpiki warani na legiti sango liseruji kubu e agara meli fili marati makunguni sulu ke umi e na fango teretilu anzo roko tulu umu gaba tereti azo tikoli iti wali a gata na sifilis a gata na meli agatetengo donc legoso ike muna ake muna makunguni la.
Mais niesi docteur azo alin biti sala ti pe na kobela so ti tena si na teretsa la.
Okozoni a visite le yinga legiso ike munani. Yinga ngondo ake ngangu. Bingi kozoni ifo e yinga e yiso biba. Ake ti so azo a yinga nyaka. Na tongo nda ti kampanye so itona tongo anza. Itonda ni na na yinga so a on. Jusqu'à l'asso, il y a eu une campagne, 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 il et je suis que ça la été fatene na la inga tena ndoti makunguso la inga tena ndoti lige wala si zwa ke wala ni alinga tena ndoti lige wala bo peitene mo wala ni pepe lige wala bo peji wala ni pepe kozo ni ake a lige chikengo a inga maswa kui fo leti mwa an et si tongana Titi ya kengangu, ndakiso azuti mingi, alake warakobe tiyanga chala na gungo na atibako, na yacha apiri na yaka, alake sara akitia piyesi chala titene, ala wala na biku, ala tati guru, alake zidu, ayitonsu. Donc, Suriso, a genzoni titene, a zoti kondro a inga tene, a ke yiso, a ke gana nzoni na yi, me, ton la tangatia iti duni a kwe, danje a ke da. Si to na, zoni, mo gwe mo wara zozo, mo inga mo tene zozo, a peti gana mo, malade. La titimbi, konse titimbi so bibu, a ke titene, bon, y sanje lege titene, doroko na zozo, niso yi ke wara zo. Mi ingwati tere buli na duni me makungoni ya kamini makungusu wa kefalo iyo mingi wakelo kuina wabingi yo donc si tongana zonia warazozoni ake mutene sera tout le zol le bougi lolo le botolo lo zogi lo zongo yo alors kutawa biuda zolo et puis après il a diminué le risque d'être malade ni à soi mingi déjà il faut le zolo lolo bien le biuda mais il y a tingouzo à poro titene lolo à l'ouka. Mais là quoi risque que ça si tu as le bouillon mani le soukoula en beaucoup le soukoula tu retires le zi ah bon le soukoula le grani le sar la quoi disons le soukoula tu retires bien la savon cinq savons sous à petit tenet du même ligue sous il manda ligue tu covid savon soukoula ngoma beaucoup soukoula tu retires aussi le gala tu le quoi gala le tu cadre
kobe la soa wara na atigba vaka omene. Ake gindo so ako kobe la soa ke da wara na ambina ndoti se seti be Afrika kwe.
Bon, kozo rejite ne mi repon na so mi yon mi wunji kilingwa na pokoti kozo tenesu mo wunda la legi ti kango legi na kobe la so.
Biani.
So mi, biani to na zo, to an tiso yuge du tiso to an meyuzo wara ni ifo pasa ke mingi jitene malade ni amundo. Donc, à Benzoni, tu t'en es, à Zalo, à Zilo, Yamba, à Zalo, Ndi, et du Ti, à Berin Dosso, à Zoming, à Capé, à Guilo, au Corps, le Sigil, au Gouna, à propos de Tiazoki, Capé, bi, malade ni, bouton à Oule, à Territoire, à Ti. Mais Yiso, il y a une date, à Zoni, à Fatalité, à Zalo, à l'hôpital. À Zalo, à l'hôpital. Et que nous la yoro, parce que quand beni yoro so, tu as momuni, a pigi sarati tene, malade ni akai, ma komuni a kui na teleti mo yo, et puis, boutoni so, a ole yo a ti, et na legeti yoro ni so, ide ti wara kwa na legeti malade sop. Parce que, kouta, taye gimingi, a veso, a gambeni malade so a petit fazo. Petit sa complication mais si tu en as avoir mo yo mo wara mo fatereti mo yo na ni mo ba butoni a sigi même la sigi oko parce que petit lolo qui oko si après le una tereti mo donc tu en béni tu mo ba béni bouton sa sigi na tereti mo et puis le mo chauffé la fièvre et puis ganglion hein a sigi na beti mo boko timo a gereti mo solution il faut mo bu yo on fait des timo na wanganga à mungusi des timo abani t'as réuni là que mon mazam on dit à bouna moyero yo t'as bouna moyero yo à tongon dati ni nati lango baroko na ushio t'as sur dimanche où c'est ah ouais on peut dire c'est qui mon vokiri on dit à propos de la famille et donc kuta eni là donc tiki na des timo ti voilà malade ni en bagina le so il était en so en dessous voilà cause à ce soir voilà ni so da voilà à mouyati kodrokwe mais à ce malade so mouyati kodrokwe cause ni na angusa que on il que voilà à ce dans ce oko oko il y aura meni na bangasu il y aura meni na rafai il y aura meni na bayanga il va ramener na beni na bagiti baiki mini il va ramener na baiki il sera ramener centre même na baiki so il va traiter à zuda cause au centre il y a un baiki andali chip bako parce que il y a mini il y a le contact na as anyama et même il va ramener sur la kungu parce que alors que na beni ngobochi sarango kwanaluti malandi kana bagiti kungu na katika tichi na kungu après donc alors quoi il y a un bagiti si il mu imutunganala yora bena berberati donc me arrêtons la malade quoi me voilà qui oko et petit dico litia ce soir na ni na tingo ko et dico ni litia za zoni baloko on baloko pe oh nyambi na baloko pe mais qui so igai warazu baloko gina yati inga oko
singila mingi na la gbeyong bia somse iunda na gbeyong bajite lumba la terati singa chilu nga chala wa mango iunda na jitena nga na terati fono no chala ala songa ke bai na duchik banda tere ala onpepe nga nga chieke guna wungo pupu kete tonga so na lege chi mozoko si ekire eke gana mbege chala gbeyong bia singila na la sokwe yangba la kwe na tere tifo nono chala ala soke mbangai na ndushik banda tere mna la singila mba singila na gbeyong biaso yangba la kwa na singa chitene lomu na itene na nduchi tene ti yangba ti ya makakusu
ide ti wara kwa na legi ti malachop aske kuta pali di mingi avesu akambeli malachop apetifazo apetisa komplikasyon iwara amena zo gila mbali ti biboka hôpital ti bimbo ala londo na katikati ti na RDC so ka azo ake mingi na ni mosko bina azo ti RDC ge sara sansongo mingi ya akobe ti ti bangi ge koya londo ki ka ga et puis aye mingi angasa anye mavuta ti mburu anye donc so la sire ti aga azi na ndoni donc ake beni so palini akena ti kodro kwe me kota palini nindi ake ti so mumani kozoni ti tena londo na ti bangila kozoni tena londo na ti bangi na ti ville so la si ake ngangu parce que kozoni ake ayi so akena ti ngunda so so a vivre na ngunda gikobe ti ala gi na ti ngunda to ana aita ti ya citoyen aito ake azo to anso metiso a gana ya ti ville so la ake soni e ti ya ti bangili ide ti winga wungo ti maladi yepe wungo ti e tere ti sixième arrondissement ben ake gina ti sixième arrondissement la si iwara akozo kanita me iinga itene kozo itene bazo so ambeni azo ake da so maladi asara la ati iinga ape ala fatalité ape avenir so a commencer ici à na ati la les contre yeke yinga azo asigi na nefa donc na lege ti kwaso i tonda ite le sa ke tene i bembendu na ati da ko parce que gambeni ngo wochi kwati ge so il a tena engagement communautaire so iza agent de santé communautaire azo ti kwa na les contre na ati vaka oko so ke use masika ke use koli na wali so kwa chala lakola kwe ake chike mengondu mawani oko ala ba pebe ini ya ongi na kwe chile chela tansu na amo kuziri tu na pijete paske la inga pe donk fade biri mbi wala kuta reunion na amo kuziti bangi kwe amo kuziti bigwa ti bimbo alibi ngambu ushio tansu so vitimi ala titene bifanala tene na ndoti malatsu nyesi peti sa tikanga digira ni kwa ti maboko na maboko tine la si inala ipeti tene izala sese titene yo isala si yinga li jikongo jiko li chala so azuzu wakana ni iwa azo itene mbetu ti malatsu asara azo mbetu ti ala sarala mbetu ti ala sarala ala ala sara angi e faso na lege ti so faso ige bembendo to anti so isara tanti covid itene azo so awarani awara ala iyo azala ndi amwala tunga itene isara si zwa kuya pezo awara kwa epi isara wanga usi itene malani Il faut ça ni plus parce que la rentrée a grande douleur. Ici tenez, allez sur quoi vous allez école après.
Ah, tangati tenez soit la qui a ici tenez na ndoti bon maso ekeni.
Bon, tangati tenez à la tiso kodoti de Afrika avec la Azimbeni ndosu passe avec la mingi qui voilà ici tenez bon malundo. So avec mingi sous zula sarape a dit. Ndusu ikeda, ike duti ike nduruna ike tuantisu mbitenani igudigi kome chini na kwako ike sala yaka ike vivre na yaka zumi ya vivre na yaka chala a vivre na kwako na Kongo koko chala na rongo makongo a itansu asara si ipeti ike banzo ina pokoni me soni na kome na tii kwe soni ni akeda usi. Donc, avec les zones, soit il atteint un climat intertropical, soit à Sarasim, Bouma, Petit Lundu, dans Minchi. Donc, il faut y aller. Quand il y a des mingi, il y a des lettres, 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 il y a Isara beni tere ikanga ligina ni nga usi malatsu ake beni malatsu ake mundu na ti dunia kwe ake ungo cha kodrosu ake nani na ti dunia fasua on mangu oko na nuni baloko na miambi ya on akuta akbata ti dunia su kwe Afrika gina kodro cha zubuko na Asie na ita na Amerika akodosu kwa akena malazo akemi malazo atonda sisi na u e iinga ndoso kigudha kwa tisho tisho mitani ge ungo cha finia malad a on tisho ige baka tamu mumbeni kodro tona RDC alage baka ungo cha malad alage jiko licha malad baloko tona i na ungo koko metilundo na nzeti janvier tisho na lasso deja ala jiko licha malad saki oko nandudi mbambu use ina popo cha azuzo ake azu mbambu uta na nandudi baluku la kui donk beni yake pase e kozoni tantiso mitani ake ameni akbeni paliso angbagi na leti ya kete ake na yati ya kete ya kodron duru na bako fadeso alina yati bil mem nandembeso paliso ake na Kinshasa na yati bil inga yesu ake pase na yati alanguso ake gafe me akizoni tena leti ya a isara kwa mboko na mboko e gini la biunda na zuti kodro itene isara beoko itene ikanga ligi na kubila su benizwa anda ichi itene apetiswa ina yoroti kodro na nye na ito anyinga fali yoroti kodro ka yesu apeti bagi yape kuja tene su itene la ili guliti mba itene guliti itene ibembendo a zuti bendo ti gigi tena muna yuma mboko alegicha yoro na alegicha vaccin aisu kola ikomanje lesa kwa njo
singila na wa mango e singila ngana geneti soyo biati seni kwa singati etila so akondani e kire wa terenati angunga so akega wa go singata le kifade Sylvie Doris souye kume firme Max Kouya we danga na Felix ye pasis zembro e kire wa terenati angwa isu na tangonga so akega singila